Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, почитувани. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Собраниски игри без граници за спречување смена на јавниот обвинител Марко Зврлевски. Вклучување на младите во општеството за да се спречи нивно иселување. Продолжува напнатоста по расните немири во Шарлотсвил. Слушајте. Почнуваме со кусиот преглед вести. Познатиот осуденик за нелегална проституција од струшкото село Велешта Диловер Бојку Леку пред околу 2 часа бил застрелан пред својата кафеана на плажа во Струга, јавуваат дел од македонските медиуми, повикувајќи се на полициски избори. Се наведува дека Бојку бил застрелан со куршум во главата и оти полицијата врши увид. Дарко Димовски денеска и официјално ја презеде функцијата председател на Сојузот на синдикати на Македонија. Обезбедувањето на досегашниот председател Живко Митревски утринава не му дозволило на новиот председател да влезе во зградата, пошто дошло до инцидент, туркање и скршени стакла, па морала да интервенира и полицијата. Сепак, подоцна попладнево, Митревски ја напушти канцеларијата. Централниот регистар информира дека Димовски е впишан како нов синдикален лидер. Пожарите во општина Македонски Брод, каде има прогласено кризна состојба, се изгаснати, информира портпаролката на Центарот за управување со кризи Надица Вчкова. Во другото кризно подрачје во општина Чашка, пожарот кај Јасеновска глава е локализиран, вели таа. Надлежните вршат контрола, извидување и проценка на состојбите. Властите во Буркина Фасо соопштија дека 18 луѓе загинале, а 20 биле повредени во терористички напад во главниот град на оваа западноафриканска земја. Безбедносните сили убиле двајца од нападачите на турски ресторан во центарот на градот. Според власта, жртвите се од различна националност и меѓу нив има турски и француски државјани. Се уште никој не презеде одговорност за нападот. Шефот на американскиот генерал штаб генерал Джозеф Дамфорд на председателот на Јужна Кореја му посочил дека Соединетите држави се подготвени да ги искористат сите воени способности за да се одбранат од Северна Кореја. Дамфорд во Сеул оствари средба со воени представници на земјата и со председателот Мун Джаеин. Тој изјавил дека нуклеарната програма на Северна Кореја представува закана за целиот свет. Украина пак соопшти дека никогаш не продала ракетни мотори или каква било ракетна технологија во Северна Кореја, реагирајќи на текст на New York Times, каде што консултираните експерти велат дека Пјонгјанг може би набавил ракетни мотори од Украина.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Блокирање на собраниската говорница, бескрајни меѓусебни реплики и контрареплики на опозицијата, како и одземање на картичката на председателот на парламентот, се само дел од обструкциите кои опозицијата ги прави во изминатиот месец со цело долговлекување на смената на јавниот обвинител Марко Зврлевски. Дел од поранешните пратеници сметаат дека опозицијата не дозволува да се случи суштинска промена на власта. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Одземање на збор на секој пратеник кој на собраниска говорница ќе зборува за се друго освен за точката на дневен ред е начинот на кој председателот на собранието Тала Џафери би можел да ја забрза седницата на која се разгледува смената на јавниот обвинител Марко Зврлевски, вели поранешниот председател на собранието Тито Петковски. Тоа објаснува дека единствен излез од долгата блокада на опозицијата е председателот Џафери да се држи строго до темата за дискусија и да не дозволува реплики и контрареплики и на пратеници од иста пратеничка група со месеци.
Председателот на собранието не треба да биде голем демократа, со милитанти, насилници, кои покажа дека се подготвени да убијат на 27. Мене треба настан во собранието и со нивно нешто. И тој на суд, неговото деловинско право, верно за умозено зборно сите тие кои што се набора тренета, и безмислените реплики на реплики и разговарање со сами со себе.
Поранешниот пратеник Петар Гошев вели дека тоа што се случува во собранието е очигледен обид на ВМРО ДПМН да се спаси од кривична одговорност со руинирање на институциите. Тој вели дека Македонија на овој начин не може да стане нормална држава затоа што осомничените од специјалното јавно обвинителство и натаму вршат правни обструкции, не дозволувајќи демократски фер плей.
Мафија, која што и натаму се наоѓало врвовите на државата, и натаму има упоришта, и преку тие упоришта продолжува да се бори да ја покречи правдата, да го покречи остварувањето на правото во Република Македонија. И затоа решавањето на проблемите не може да се одбива според желбата на мнозинството граѓани на Република Македонија.
Од една страна, опозицијата во собранието тврди дека според членот 8 од изборниот законник сите постапки за назначување и разрешување на функционери не смеат да се случуваат во период кога се објавени избори. Од друга страна, пак во изминатата недела, откако беа закажани локалните избори во октомври, опозицијата поднесе 7 интерпелации за министри. Таквото однесување Петковски го оценува како лицемерно.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Вработувањето не е единствената причина поради која младите се иселуваат. Дел од оние што студираат во странство велат дека се подценети од општеството. Владата досега донесе мерки за подршка на млади земјоделци, а ќе дава пари и за вработување на млади во приватни фирми. Владимир Калински.
Ветувања за младите од новата влада има, но се уште е рано да се процени дали таа подготвува долгорочна стратегија да го спречи нивното иселување од Македонија. Велите Ано Кардула, поранешна членка на средношколскиот пленум, сега студентка по графички дизайн во Грција. Таа смета дека надеж за младите да останат во земјава ќе има тогаш кога некоја влада ќе почне да ги вклучува во нејзините политики, а тие ќе бидат активен дел во одлучувањето.
Мали искри се гледат, на пример, сега скоро видов дека има за младите земјоделци, затоа тие се многу битни и од страна на земјоделството во Македонија, но и како млади да останат тука. Најбитно ќе биде секако да се подобри и самото образование, што го нудат, да не се подценува младиот човек во општеството, зборувајќи не си ова само заради тоа што нема работа, туку заради тоа што се подценети од општеството.
Вели Кардула. Министерот за земјоделство најави дека ќе обезбедат до 10.000 евра неповратни средства за млад земјоделец. Кардула додава дека Македонија треба да најде начин на младите да им понуди добри услови за вработување, бидејќи како што вели, во странство се нудат подобри услови за работа, но секој млад човек би одбрал да остане дома.
Студирам во странство, имам уште време додека да завршам. Ако ќе завршам, се надевам дека ќе има негде место тука за мене, ако не, Европа не чека на сит.
Вели Кардула. Предходната влада се соочуваше со бројни критики во однос на иселувањето на младите. Затоа дали новата влада работи на спречување на иселувањето на младите, Блажен Малески од Националниот совет за млади вели дека е потребно сите засегнати страни да почнат да работат во оваа сфера. Тој истакнува дека ваквите мерки често доаѓаат од владата, но тие треба да бидат распространети и во општините.
На долгорочен план мора да покажеме дека сите ние како важни алатки во едно демократско општество, сакаме да им овозможиме на младите луѓе да останат во државата и да си ги остварат сопствените цели.
Вели Малески. Тој посочува дека мерката за младинска гаранција е чекор за задржувањето на младите во земјава, односно, како што вели, мерки кои во сите сфери ги опфаќаат младите и системски да им се овозможи да ги остварат своите цели. Со мерката младинска гаранција, владата минатиот месец предвиде 8,8 милиони евра за младите да останат во земјава, односно во одреден период државата да издвојува пари за плати, за обуки или трајно вработување за млади луѓе со завршено образование. Од владата велат дека за решавање на овој проблем има компоненти во програмите на Министерството за труд и социјална политика и во Агенцијата за млади и спорт.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Игрите во законодавниот дом за разрешување на обвинителот Марко Сврлевски, групната интерпелација за министрите и информацијата дека обновата на изгорените шуми ќе трае со децении предизвикале најмногу коментари на социјалните мрежи. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Јавниот обвинител Сврлевски повторно на дневен ред за разрешување во собранието и на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Во Македонија нема да одговара за ништо, се во ова е играчка за мали деца, недоверливо коментирала Емил Бојковиќ по нашата информација дека расправата за неговото разрешување продолжува денеска. Седи си, ха-ха-ха, ќе те седнат и тебе, Зврле, за дрешетки, само седи си, коментирал со повеќе оптимизам Даниел Данилов под фотографијата на обвинителот. Тасе Трифун пак, подпикнат од игрите на опозицијските ВМРовски пратеници во собранието за одолговлекување на дебатата, постирал: «Мизерија и штета што се такви во законодавниот дом. ВМРовската политичка база не може да замисли дека Никола Груевски треба да одговара за криминални злодела», и додава: «До кога ќе им биде дозволено да ја злоупотребуваат функцијата пратеник за заштита на најтешкиот криминал?» И интерпелациите за повеќе теми на министри во владата на Заев е актуелна тема во вашите коментари, почитувани. Меѓу последните е онаа за министерот за култура Ала Ѓозовски, па подпишан со ангелета на цвета удрил на шега. Нека поднесат интерпелација и за Љубе Механичарот, па после нема кој да ми го прави плинот на тикото. И Мимоза Станковска во тој стил па предлага: «Направете една групна интерпелација». Потоа Фейсбук дебата се претвора во бранење и напаѓање на опозицијската партија, па Љупче Мојсов искрено кажува дека нему Груевски музел се, иако е член на ВМРО ДПМН. Додека не се смени Груевски и тие околу него, вели, од ВМРО нема ништо, тие се најголемите лопови во Европа. Има повеќе коментари и по информациите за пожарите во земјава и дека обновувањето на изгорените шуми ќе трае над 10 години. Рубин Ристески ги обвинува ЈП Македонски шуми дека продавале дрва во Грција за мали пари, а дека овде дрвата се продаваат по висока цена и, како што вели, си делат пари со складиштата кои се договорени со нив. Иванчо Стефановски Стамболиски предлага затвор за фатените пиромани, а Драган Мока прашува каде е шумската полиција, а и граѓаните. Каде ни отиде совеста, јазак на сите нас, срам за цела Македонија, извикува резигнирано Драган Мока.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Разбеснети демонстранти ја прекинаа пресконференцијата на Джейсон Кеслер, организаторот на десничарскиот митинг во Шарлотсвил, кого групите за граѓански права го идентификуваат како бел националистички блогер. До ова дојде откако во саботата едно лице со автомобил прегази жена на протестите во Шарлотсвил. Повеќе од Гоце Атанасов.
Полицијата успеа да го отргне Кеслер од разгревените демонстранти кои извикуваа убиец. Неколку стотици метри понатаму се поставува свеќи за 32-годишната Хедер Хејер, која загина, а 19 лица беа ранети откако 20-годишниот Алекс Филдс намерно го насочил својот автомобил во група демонстранти. Во саботата на митингот на белите националисти имаше тепачки меѓу нив и контрадемонстрантите. Полицијата во Шарлотсвил соопшти дека загинувањето на двајца полицајци во хеликоптерската несреќа во градот исто така било поврзано со протестите. Председателот Доналд Трамп ги осуди насилствата и повика на обединетост.
But we're closely following the terrible events unfolding in Charlottesville, Virginia.
Ние внимателно ги следиме страшните настани што се случуваат во Шарлотсвил, Вирџинија. Ние најостро го осудуваме ова исклучително изразување на омраза, фанатизам и насилство од многу страни, многу страни. Но представници на Демократската партија, како и некои републиканци, го критикува, бидејќи за насилството ги обвини омразата и нетерпеливоста на многу страни, односно дека јасно не ги осуди белите екстремистички групи. Белата куќа во неделата соопшти дека Трамп во изјавата нагласил дека јасно ги осудува сите видови насилство, нетерпеливост и омраза. Секако дека тоа ги вклучува белите расисти, Ку Клукс Кланот, неонацистите и сите екстремистички групи, се наведува во соопштението. Настаните во Шарлотсвил ги осуди и подпредседателот Майк Пенс, кој изјави дека ваквите екстремистички појави немаат место во Соединетите Држави.
We have no tolerance for hate and violence from white supremacists, neo-Nazis or the KKK.
Немаме толерантност за омразата и насилството, за белата надмоќност, за неонацистите или за Ку Клукс Кланот. Овие опасни групи немаат место во американскиот јавен живот и во американските дебати и најостро ги осудуваме. Собирот на екстремните десничари беше одржан во знак на протест поради отстранување на споменикот на генерал Роберт Ли од градскиот парк во Шарлотсвил. Тој беше командант на силите на Конфедерацијата на Југот во Американската граѓанска војна од 1861 до 1865 година.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.